Bugun Seulda favqulodda majlis qilgan prezident Li Myun Bakning matbuot kotibi Park Jeng Ha dediki, Shimoliy Koreya provokatsion harakatlar qilmoqda.
Uri jongbunin Ukhanay soyi shiryong yuson balsa geyegi, tando misail kisurul yongan hengmugui...
Pxenyan xavfli qadamlar qo'ymoqda dedi Park Jeng Ha. Uning qo'lidagi ballistik raketa texnologiyasi yadroviy qurollarni tashishga mo'ljallangan. Janubiy Koreya, AQSh, Yaponiya, Xitoy va Rossiya hamda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikda chora ko'radi dedi rasmiy. Kelasi hafta yadroviy xavfsizlik bo'yicha Seulda xalqaro sammit o'tishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Yaponiya ham Pxenyanning xatti-harakatlarini qoralab, uni BMT qo'ygan cheklovlarni buzmaslikka undamoqda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun nazarida Shimoliy Koreya o'zboshimchalik qilib qashshoq aholisini chetdan berilayotgan yordamdan ayirishi mumkin, jumladan oziq-ovqatdan. Pxenyan kelasi oyda o'z raketalarini sinab ko'rishi borasida xalqaro fuqaroviy aviatsiya tashkiloti va boshqa xalqaro organlarni ogohlantirgan. Aeronavtika sohasi egalari shundan xavotirdaki, Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchadigan raketalar bo'yicha yetarlicha tajribaga ega emas. Sinov maydoni Janubiy Koreyadan 140 km, Filippindan esa 190 km narida bo'ladi. Yaponiya agar bu raketalar uning hududida ko'rinsa, urib tushirishini bildirmoqda. Pxenyanning eng yaqin hamkori Xitoy tabricha ham bu sinov mintaqaviy tinchlik va xavfsizlikka rahna soladi. Shimoliy Koreya esa ilm-fan bobida erishgan yutuqlarini o'z xalqi va butun dunyoga ko'z-ko'z qilishga haqli ekanini bildirmoqda. Davlat televiziyasida bu haqda so'zlagan yoshlardan biri, Texnologiya universiteti talabasi Xvan Chung-hyuk ushbu sinov olam shumul voqea bo'ladi dedi. Shimoliy Koreya olimlari ishlab chiqqan sun'iy yo'ldosh texnologiyalari yoshlarga ilhom beradi va ularni ham kelajakda o'z qo'llari bilan shunday vositalar yasashga undaydi, deydi u. Pxenyan 2009 yilda ham uzoq masofaga uchadigan raketalarini sinab ko'rgan va orbitaga o'z sun'iy yo'ldoshini yuborganini e'lon qilgan edi. Xalqaro hamjamiyat o'shanda ham uning harakatlarini qoralagan va Shimoliy Koreya yanada yakkalanib, tashqi yordam ko'lami pasaygan edi. Mustaqil kuzatuvchilarning xulosa qilishicha, Pxenyan o'tkazgan yirik sinovlarning birortasi ko'zlangan natija bermagan, lekin hukumat buni tan olmaydi. Navbahor Imamova, Washington.